Plinu Uġeja, Kappellu Passiġġati u l-lum inkomplu l-passiġġata li d-dena ġemma l-oħra ġifiri mil-Marina Grande tal-Birgu. Spiegajtilkom li aħna u kol wasanna fl-aħħar ta' din is-sensiela u ridna u kol indaħlu passiġġati urbani ġifiri fl-ibliet li jumbaħt inkomplu jinfirxu fil-kampanja. Wasanna fil Marina Grande tiġa għamilt riflessjoni ma nafx ilha nibqgħu nsejħulu Waterfront hawnhekk meta l-kavallieri kienu jsejħulu Marina Grande u meta tant għandna Waterfront oħra u jien qed ngħidlek Marina Grande għax dan huwa post minn l-istorja. Huwa naturalment imiss ma' Sant'Angelo. Qed nu pjaċir li għandna din l-mużika ta' Brahms waqt li għaddej dan il-programm. Iva, Marina Grande hija maqtoa minn Sant'Angelo bl-unika wet ditch, ġifieri foss bl-ilma, li kienu jgħidulu l-Atalja, u mbagħad għandek numru sensiela ta' bini li huwa meravigljuż, u minnhom huwa ta' Lorenzo Gaffa u Romano Carapecchia. Marina Grande li għandu storja kbira, apparti li hemmhekk kien fejn kienu jxorru x-xwieni u allura tajjeb li meta nkunu għaddejjem minn hemm l-immaġinazzjoni tixhel daqsxejn u peress li il-kavalier kienu jemnu li jagħtu figura sabiħa tal-ġenerożità, tal-munifiċenza tagħhom, tas-saħħa tagħhom, allura ridu jagħtu li l-ewwel bixra tal-min jiġi jżurna jara eddi dak il-Marina Grande dak il-bini tant sabiħ. Imma mbagħad hemm ħafna stejjer marbutin magħha, hemm l-istorja ta' li hija dokumentata tal-seklu ma f'nofs il-1450s meta kważi bdiet gwerra ċivili bejn il-Birgu kontra l-Imdina. Għar-raġuni li l-Imdina, l-Università, waslitela l-aħbar li fix-xatta l-Birgu kien hemm xini li kellu l-pesta u xi nies niżlu l-art. Allura bagħtu d-dejma ċirkundaw il-post tal-Birgu minn naħa ta' ras il-forok jiġifieri fejn hemm il-rikaż lill-lum u l-isla u maħallew il-ħadd joħroq għamlu imblok fuq il-Birgu. U din speċi ta' gwerra ċivili damet għaddejja ftit mhux ħażin sakemm fl-aħħar intemmet meta l-Università u l-Kastellan iltaqgħu u waslu fiftejn. Fil-Marina Grande għandek ukoll il-Knisja tal-Karmnu. Importanti ħafna l-ewwel ħaġa qed nitkellmu aħna Kappellu Passiġġati. Dil-Knisja imbniet għall-ħabta tas-seklu 16 bil-flus tan-nies ta' fuq ix-xwieni li kien ikun hemm hemmhekk, ħalli dawn ikunu iktar servuti għalkemm viċin kien hemm il-Knisja ta' San Lawrence, imma dik kienet isservi l-bżonni tal-Knisja Konventuali tal-Kavallieri u hemmhekk kważi mill-xwieni tagħhom kienu jisimgħu l-Quddies. Imma interessanti ħafna għandna inċident jew inkella manuvra minn Gvernatur Maitland fil-bidu tal-ħakma Ingliża. Il-Marina Grande, kif qed minn l-istorja, minn dejjem kienet taddi l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira minn hemmhekk. U il-kapitlu tal-Birgu kien qed jibża li taħt Maitland di ma jħallix issir. U speċi biex juri rieda tajba, il-Maitland għallhom qabel ma nibnu dik l-arkata li għadha teżisti llum dej il-monument tal-Helsin, għallhom ġibu l-ikbar vara tal-ġimgħa l-kbira, l-vara l-kbira nidlu aħna ħalli żgur tkun tista' tgħaddi minn hemm u hekk sar. Imma sena jew sentej wara bena dik li jedura la Grande Kolonnata. U din tnaħħiet xi 15-il sena ilu meta il-gvern iddeċida li inadda fix-xatt kollu jerġa' joħroġ il-vini sabiħ u ftit wara wkoll u mbagħad fejn kien hemm il-bakery Ingliża li qabel ukoll kienet l-arsenale tal-kavallieri hemmhekk dan il-kolonnata spiċċat. emmek ukoll kif tiġa issa semmejt hemmhekk il-Mużew Nazzjonali ġiviri jrid jgħaddi ftit tal-ħin iktar mill-ħin tal-passiġġati għandu fejn jimrah żgur. Minn hemm mela naslu saħdej Sant'Angelo, sfortunatament Sant'Angelo ma nistgħux inżuru għar-raġun li għandu ħsara kbira, nisperaw li din m'għadhomx ma tiġi rranġata. Raġuni hija li Sant'Angelo huwa the embodiment, huwa t-tifsira tal-istorja kollha tista' tgħid sa ta' ġensna. Kien għalhekk ukoll li meta Malta daħlet fl-Ewropa, il-focal point, il-pont fokali ta' fejn konċentrajna ċelebrazzjonijiet kien eżattament fuq Sant'Angelo għal din ir-raġuni. U peress li Sant'Angelo għandu storja li tmur minn il-vot ħafna miż-żmien Rumani, żmien Bizantini, żmien tal-Arab, żmien tal-Aragonizi, u żmien Ingliż, u issa fiż-żmien Malti nisperaw li blajnuna ta' kulħadd Sant'Angelo jerġa' jiġi fl-istat pristin sabiħ tiegħu. Mela kif naslu ħdejlik sejħel għat-Talja, ġifieri li qed ngħid li inti għandek il-wet ditch, ġifieri dak il- għabek ma tiġi għal-bridge li taħtu għallura għandek li l-ma flok u għadraj diċ bħal postijiet l-ora l-unika post li jemmek għanna għed diċ ġviri fortizza tiflet il-kumplament mill-art permess ta' biċċa twila ta' bahar. U għallura nduru fu il-lemin għalli inkomplu il-passiġġata tana ġviri morru u naslu lejn il-Karkara. Wasanna issa għaddejna għal bajja li jmiss, il-bajja tal-Karkara, li fl-antik kienet marufa bħala Porta del Ebrej, il-port tal-Lut, u il-raġunija, hemm ħafna raġunijiet. Fi żmien il-Medjoevo, dal-isem kien ingħata fi żmien il-Medjoevo, ġibri biex nkunu eżatt kważi nagħtu idea qabel ma waslu l-kavalliri. F'Malta għawdaw xkien għaw tlet sinagogi, ġifiri dik li nedula il-post tal-worship fejn jitolbu il-lut kien teħjaħ sinagoga. Tlet sinagogi. U mħafna wkoll, għax jema stajx natikom dettalli fuq il-Mawra ħna għaddejjem mill-Birgu, imma xfittħol anki kważi għaw il-letteratura ta' Christopher Marlowe, di Geo of Malta. U imposti ħorru koll li juri r-rabta mal-lut l-meta ħna tal-nars u lejn il-Karkara maċċat minn isfel niġu dik li nedula it-toqba l-qadima. Din hija xi ħaġa importanti ħafna, tidher minn ħaġa tieħed forsi jara ħaġa dispreġġattiva, imma hemmhekk magħruf bħala Jews Saliport minn fejn kien jekk inqala xi ħaġa jaħarbu n-nies u kienet is-sinagoga ktax kienet fuq dik in-naħa, imma għandha l-importanza tagħha wkoll din li nedula t-toqba l-qadima għar-raġuni li minn hemm fl-assedju l-kbir tal-1565 daħlet kif inhuwa rrekordjat fil-djarju ta' Balbi il-pikkolo sokkorso, l-għajnuna iż-żera li ġiet biex tgħinha fl-Ulju tal-assedju tal-1565. U allura dan il-post żgħir qiegħed ukoll fl-aqwa posta Malta li huwa nedulu il-sala del Gran Consiglio fil-palas tal-Gran Massilver. Għal-raġuni li kienet di lajnuna zera li komplit tejn il-Maltin u l-Kavalliri fil-ġrida tagħhom kbira li kienem fl-assedju. Nabqo għadde maċċat kifet tiġan kunu wasanna iktar mill-post ta' toqba l-qadima niġu għal-posta ta' Kastilja li tant kienet importanti fl-assedju l-kbir, għada sal-lum dil-posta ta' Kastilja hija kbira immens, kważi tieħu 1/5 tal-Birgu kollu, faċċata naraw parti mis-sur tagħha u qed jista' jifhem kemm kien iktar diffiċli, partikolarment attakki ta' dak iż-żmien بشويهات كين يدخل البرغو. في التوارا احنا نصلو الشوكية بوستيهور الكاركارة في يام حفنا سليبوي ومعروف حفنا مال نستا اللوكال عشان ما كبرتياو الدايس الفريقاتيني الكايتكي ونجاني اهرا وشريت تالبهار اهرا لي ويهات يربط معها الكاركارة. نشتي نسمي انك في الليتراتورة الكاركارة دون كارم متى يعمل سونيت تا دونور تا السقوف غونزي يبدا بالكليم يسبيها كاركارا وريشنتامنت ستاينا نراو زبوية تا الكاركارا وكل متى البابا ريشنتامنت ركت منهم الكاتماران في المجاتيو لين الشات تا الووتر فران تا البلد ستاينا نراو وكل دي البايا هلوة ولي تانت ايا معروفة عنيس تا الكوتونيرا. نبقو مشي مشات و فوق اللمين نراو الكنيسة الجديدة الباروتشا تالكاركارا الديديكاتا للسان جوزيب بلا اتنيت الكنيسة الجديدة عش الكنيسة اللي كنو قبل ما تانش كنت قديمة عش الكاركارا ما كنميليش وس داسك باروتشا اللي كنم في الطريق اللي تيهو قال بيجي ديك هذا دارك هيت في الفلحر جوارا و الكنيسة انبنيت في كنم الكول ستورز كنم حفنا ستورز تالفهم اجلك الكاركارة وكل مربوطة حفنا مع الشول تالبورت الكبير و بياتسا كبيرة قدم الكاركارة قدم الكنيسة دين البياتسا ينا ما نفتكر يجدأسك كنت ويس ازال ارالا الرجوني لي حفنا من الدبري اللي كلك في الكوتونيرا الجبل وقع جدا بياتمك وهم انħol قط بħalman ħolo u kol fil-msida pjazza ħelwa mish esagerata u d-din il-knisja. Nibqo sejrin, ma dak ixxat, nsemmu u kol li jemmek kien joqot u kol jemmek għal-ħabta ta' s-sittinijiet il-famus kittib Ernest Bradford li tant kiteb fuq kemm l-assedju ta' Malta, fuq Ulysses, fuq l-istorja tal-Bahar Mediterran. Insomma, ija passiġġata ħelwa fuq il-xelluk nħarsu across the bay nata l-bajja ħafna postijiet oħra li joqtuna u naraw il-fortifikazzjonijiet għolin li għandek fil-Kottonira l-iktar li wieħed jara viċin huma s-swar tas-Salvatur li huma parti mill-Kottonira Lines il-Lines ta' barra u il-Kavalier ta' San Ġagmu li qiegħed fit-tarf tal-Birgu fuq iħares il-Landfront li tħares lejn St. Edward tisemmina fil-mużika ta' qabel. Naslu fuq u niġu għall-għolja ta' Bigi. L-olja ta' Bigi hija antika ħafna, kien hemm bejlif Bigi li kien joqgħod hemm, kien sinjur, kien parti mill-ordni u allura ħadet ismu. Dik l-olja wkoll kienet minn dejjem magħrufa dak iż-żmien pollution ma kienx hawn, it-tniġġis issa tgħid ma kienx hemm u kienet meqjusa bħala post ideali fejn wieħed jista' jirkura u jieħu saħħtu partikolarment wara xi marda. Aħna qed nitkellmu imma fuq kappelli u passiġġati u allura nsemmu l-kappella waħda mill-iktar antiki li għandna f'Malta, il-kappella żgħira tas-Salvatur ġi li qiegħda viċin l-isptar ta' Bigi u li riċentament ġiet irrastawrata. Kienet teżisti wkoll fl-assedju u ġiet ipprofanata kemm-il darba mill- mit-torok li minn dik il-naħa setgħu faċilment jattakkaw il-birgu. U bat għalhekk kien imbnew swar oħra ħalli jkunu jistgħu jiddefendi dik l-erja. Dil-knisja jaħelwa ħafna fi żmien l-Ingliżi, partikolarment fil-bidunet qabel ma beda mambena l-istar ta' Bigi. Il-kappella kienet tintuża bħala sptar fl-1805, kienet miżmuma b'mod impeccabbli mill-Ingliżi u issa meta waqgħet il-knisja jew qabel ukoll qabel ma bniet l-ewwel knisja tal-Karkara kienet taqdi s-servizzi kollha pastorali tal-poplu tal-Karkara u anki sakemm il-bniet il-knisja ġdida kienet ġifieri qed ngħidu għal 44-48 kienet ukoll tintuża barra l-istors ta' bajjada li kellek fix-xatt bħala knisja. Semmejna qabel ukoll il-Porto degli Ebrej, il-Port tal-Lut, li l-Karkara ukoll għandna wieħed mill-ftit ċimiteri li għadu jeżisti sal-lum li huwa ċ-ċimiterju tal-Lut inti u tiela mit-triq l-antika li tieħdok għall-Bigi. Niġu ukoll mbagħad allura għall-Lolja ta' Bigi fejn għandek dak l-isptar jew l-ex sptar Maestus li bnew l-Ingliżi fil-bidunet tal-ħakma tagħhom f'Malta. Fl-1840 f'dak iż-żminijiet bnew żewġ bniet kbar, wieħda tiġa semmejniha li kienet l-ikbar bakery tal-Mediterran għal-flotta Angliża kollha li ħadet post Slipway it-tarsenali it-tarsna li kellhom il-kavallieri minn William Scamp. U l-isptar ta' Bigi qed ngħidu wkoll fliexi lejl 1843 il-bini ta' Bigi li kulħadd jaf huwa bini importanti ħafna kien impressjonat ħafna, issa għandek ukoll parti minnu dedikat għal-restawr, jagħmel xogħol siewi ħafna, imma ta' min jgħid ukoll li l-istil tiegħu x'kien. Kif għedna qabel, kif il-kavallieri rridu jimpressjonaw lill-visitors li kienu jiġu, il-viżitaturi allura u li kienu jibbertjaw fuq il-Marina Grande tal-Birgu, ekku kol l-Ingliżi rridu jimpressjonaw dak iż-żmien minn kien jiġi Malta bil-baħar biex kien jista' jiġi l-ajruplani kien għadhom qashom avvintati fil-bidunet, allura rridu l-Ingliżi jagħtu impressjoni tal-kobor tal-imperu. Għax kif tidħol il-port fuq ix-xelluk fuq dik il-ponta li hemm bejn ir-Rikażli u l-Birgu fil-ponta tal-Karkara tara dal-isptar, l-eksptar Maestus, fuq stil neoklassiku li kienet il-moda ta' dak iż-żmien, partikolarment l-Ingliżi kienu jemnu ħafna dak l-istil neoklassiku. Li wkoll influwenzaj ħafna mal-jek naraw il-Knisja tal-Mosta, eġiet influwenzata minn dal-istil, il-neoklassiċiżmu. Jekk naraw il-Main Guard, dik kienet addition tal-tażmin l-Ingliżi, il-bib tal-Università l-antik, insomma, u ħafna bini ieħor li l-Ingliżi kienu jippromotjaw. L-isptar kien wieħed meqjus bħala wieħed mill-aqwa sptarijiet tal-Nejvi Ingliża tal-Mediterran u issa kifet tiġa dan qiegħed jaqdi xogħol ieħor tal-restawr tal-pittura, skultura, dokumenti u affajiet oħra bħal dan. Minn Bigi issa morru għall-bajja li jmiss il-bajja ta' Rinella. Bajja ħelwa ħafna, bajja antiki, imma naturalment iktar timpressjonana il-fortizza tar rikazli, fortizza kbira, fortizza maestuza li għela u kol fistat ħazin, naf li forsi jietni kritika da un swar, ma tan, aħna tan tanna swar, xnindukraw li allura mux faċli li dawn tirranġawhom kollha f'daqqa, imma hemm bżonn li jkun hemm impenn għalihom. Wara kollox forti rikaż li qed poġġi Malta fuq il-mappa tad-dinja bil-films kbar li jsiru ġo fiha u ħafna qed isiru jafuha skużawni għal dan rigward. Mis xandum, imma nistgħu xindumu ħafna biex nitkellmu fil-forti tal-rikaż li nistgħu nagħmlu ġurnata sħiħ nitkellmu fuqhom. Għanna expert li kitbu fuq il-fortizza minn interessati għal kodba tal-Dr. Stephen Spiteri li kiteb ħafna fuq il-fortikazzjonijiet ta' Malta għawdix kemmuna u anki mbagħad fuq il-fortikazzjonijiet ta' Rodi li għandu konnessjoni ta' Malta ma' dak huwa suġġett ieħor. Issa naslu wara li nħallu r-rikażli u nitilgħu it-tela niġu għal post forsi mhux kulħadd jafu għal ħafna nies. Għan huwa post ta' devozzjoni kbira. Oħrajn huwa post ta' storja importanti, qed ngħid għaċ-ċimiterju ta' Wied Għammieq. X'kien dak ċimiterju ta' Wied Għammieq? Fil-bidu wkoll nerġa' ngħidu tal-ħatma Ingliża fl-1837, fl-ospizju tal-Forjana fejn kien hemm rekuverati mijiet u mijiet ta' anzjani hemmhekk faqqet il-marda kera tal-kolera. U n-nies kollha, residenti kollha, x-xogħol kollha li kien hemmhekk, iddeċidew n-nies responsabbli tas-sanità li dawn joħduhom kollha il-forti rikażoli. Kif għedna hija forti kbira, viċin il-baħar, u ħasbu li b'dik l-arja iktar sabiħa dawn jistgħu fiegħu. Imma ġara l-kontrarju. Għal xi raġuni hemmhekk meta wara ftit li ġew transfer mijiet ta' dawn l-anzjani mietu. Din hija marda kif għedna l-kolera li tittieħed malajr ta' millek epidemija kbira, allura l-awtoritajiet iddeċiedu li viċin ir-rikażli ħaffru f'ħofra kbira u dawn in-nies kollha ġew mitfuna ġo fossa komuni. In-nies tal-kottoniera wara ftit daw jaraw li hemm qed jingħataw il-grazzi. U nibdet devozzjoni kbira lejn din dawn in-nies u ċimiterju nbena f'xi lejtin 81. Hemmhekk nbena ċimiterju u ktar tard nbniet kappella sabiħa u d-devozzjonijiet għadhom tiskantat sal-lum. Aħna jiena meta ngħaddi minn dik in-naħa għax hija area interessanti immens fl-istorja u fil-passiġġati tan-nies ta' dik in-naħa dejjem imur inżur dan il-post ta' kwiet ta' ħemda li kważi jmissma l-baħar u tara kemm timpressjona ruħek għax huwa wkoll parti mill-istorja ta' ġensna. Ftit il-passi il-bot intu miexi lej direzzjoni lej il-fortizza ta' Santu Rocco li issa se tkun imdawra minn Smart City, proġett ġdid li nisperaw li jimpjega mijiet ta' nies, proġett sħiħ, qabel ma naslu għalih imma hemm dak li nedulu il-kanun ta' Rinella. Tagħmilha wkoll l-enfasizza l-importanza ta' dil-erja ta' dan il-kanun il-kbir li għadu issa irranġat fidejn il-moviment ta' Wirt Artna, dan huma qed jirranġaw din il-fortizza ta' Rinella, u hemmhekk fl-1870 kumpanija Ingliża magħrufa waslet kanun li kien magħruf ħafna għal forza tiegħu. Kanun ta' 100 tunnellata. Allora l-Ingliżi ma tantx jgħidu jagħmluha lill-biċċa xogħol, imma mbagħad meta flotta oħra, flotta Taljana, ġabet kanuni bħal dak, allura mbagħad kellhom jagħmlu huma hekk ukoll. U allura dam, ġaj kanun istomu nuraw mill-Commission ta' Wirtartna, il-Fundazzjoni, teħħoħsibu emmek, jisiru enactments, għamlu bicċa xol kbira u ta' minnu murjara. Ftit il-bot għandek kumbat għandek Smart City, il-bidu ta' Smart City, il-fortizza ta' rikazoli iktar il-bot, umbat għandek iċ-ċimiterju tal-gwerra, naddu maswar u nerġaw niġu minn fej bdejna il-passiġġata wara ftit ħdejn Notre Dame Gate ta' Ħażżabbar.